kuidas ideoloogiliselt hulluks läinud ühiskonnast vabaks saada. Doug Casey. Maailmakuulus riskiinvestor Doug Casey on alates 1970. aastatest prognoosinud USA ja maailmamajanduse makrotrende ning jaganud investeerimise ja spekuleerimise alast nõu. Tegemist on autoriga, kes ei kohku tagasi ebamugavate tõsiasjade väljalausumisest ja majanduse teemadel kui ühiskondlik kultuuriliste süvahoovuste osas. Järgnevas intervjuus jagab Doug Casey oma mõtteid sellest, kuidas ühiskond on hüperpolitiseeritud ning kuidas kriitilist mõtlemist omavatel inimestel on ideoloogiliselt fanaatiliseks dresseeritud massiseas üha talumatum elada. Casey pakub ka teatud meetmeid, mille abil isikliku vabadust hindavad isikud saavad sõgeda massiseast eralduda. Intervjueerib The International Man. International Man. Oleme alates 1920. aastast näinud, kuidas peavoolu jutupunkte vaidlustavate häälte tsenseerimiseks ja platformita jätmiseks kasutatakse mitmesuguseid meetmeid. Näiteks holistilise tervise eestkõneleja Dr. Joseph Mercola tembeldati väärinfo levitajaks ja blokeeriti mõnedelt sotsiaalmeedia platformidelt ning Briti poliitiku Nigel Farage'i pangakonto suleti tema poliitiliste vaadete tõttu. Kuidas suhtute teie sellesse suundumusse, et kõik meie ümber toimuv on omandanud tänaseks poliitilise varjundi? Doug Casey. Tundub, et tänapäeval on peaaegu kõik hüperpolitiseeritud. Siin on tegemist fundamentaalsema probleemiga. Ühiskonna põhilised filosoofilised ja psühholoogilised alustalad on sedavõrd kontamineeritud, et inimesed mõtlevadki poliitiliselt. See tähendab, et nad arvavadki, et valitsus peaks pidevalt ühiskonda sekkuma, et sundida seda liikuma teatud suunas. Hüperpolitiseerimise haigust ei saa lihtsalt nii sama ravida. Inimesed, kes kontrollivad muuhulgas akadeemilisi ringkondi, suurettevõtteid, meediat ja meelelahutustöötust, vihkavad otseselt väärtusi, millele lääne tsivilisatsioon ajalooliselt sai rajatud. Mis veelgi pöörasem, sellist tüüpi inimesed kontrollivad riigiaparaati ning kasutavad oma vaadete peale surumiseks seadusi ja määrusi. Organisatsioonides leviv värbamispoliitika kood nimetusega DEI, Diversity, Equality ja Inclusion, mis rõhutab mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasamise tähtsust, on üksnes läänemaailma nakatanud tõve uusim ilming. Iga inimest vaadeldakse kas rõhuja või rõhutuna, ehk sisuliselt läbi marksistlike brillide, mis omakorda võimendab poliitika olemuslikult söövitavat olemust. Senikaua, kui eksisteerib riik, olete te kas valitsejad või valitsetavad. Sellepärast identifitseerin ma end, kui kasutada praegu moes olevat sõna anarhokapitalistina. Kunstlikud mõisted nagu turvaline ruum, võimaliku ärritaja eest hoiatamine ja mikroagressioonid on tekkinud alles viimasel kümnendil, kuid nüüdseks on need kõikjale imbunud. Sellist sõnavara ning kõike sellega kaasnevat on raske maha pesta, sest need väljendid ei ole lihtsalt pseudointellektuaalne mood, vaid psühholoogilise häire tunnused. Seda sündroomi võib kokkuvõtlikult nimetada virgumiseks. Kuigi virgunud võtavad hea meelega ise seadusi vastu, leiavad nad, et seadused ei ole nende vaenlaste hävitamiseks tegelikult vajalikud. Vaenlastel tuleb lihtsalt normaalse elu elamine võimatuks muuta. Kui keegi ei saa pangateenuseid kasutada, end väljendada ega tööd leida, siis kujuneb ta mitte isikuks. See on peaaegu nagu läänemaailma vaste hindude kastisüsteemile. Kui inimene ei pääse hõlpsasti ligi oma rahale ega saa avalikult midagi öelda, siis on ta tõesti muutunud mingiks kastiväliseks puutumatuks. See on hirmutav trend, eriti kuna virgunud prantsuse jakobiinide või nõukogude bolševike kaasaegsed vasted kontrollivad ka riigiaparaati, mis võimaldab neil seaduse varjus sunnimeetmeid rakendada. Kuid mädanik on juba nii sugavale jõudnud, et isegi seaduste kasutamine ei ole neile enam hädavajalik. Rahvamass, mida roomlased nimetasid captiescensi ehk peade hulk, võib oma tahte maksma panna puhtalt arvukuse najal. Neil on võimalik oma vaenlasi demokraatia varjus tühistada. International Man. Hiinas eksisteerib ametlik sotsiaalne krediidisüsteem, kus kodanike tegevus, vaated ja käitumine on seotud rahasüsteemi ja igapäeva eluga. Kuigi ülejäänud maailm ei toimi nii, näib, et asjad liiguvad üldiselt samas suunas. Kas te arvate, et see võib ka läänes reaalsuseks saada? Doug Casey. Meil on juba olemas mitteametlik variant Hiina sotsiaalse krediidisüsteemist. Seda nimetatakse krediidipunktideks, mida arvutavad sellised organisatsioonid, nagu näiteks USA suuruselt kolmas tarbija krediidi raporteid koostav ettevõte Equifax. Noorematele põlvkondadele isegi meeldib oma krediidipunkte võrrelda, sest nad tajuvad neid ühiskonna tunnustuse märgina. Ma tean, et see on šokeeriv mõte, kuid kui te maksate kõige eest sularahas, siis ei ole teil tegelikult krediidiskoori vaja. Astuge võlgade oravaratalt maha. Te ei pea olema hea tarbija. Tarbialikkus on rahva teadvusest kadumas. Peamiselt küll seetõttu, et kõik on liialt suurtes võlgades, et veel rohkem tarbida. Seda asendab nüüd virgumine. Kõik ismid, ka wokeism, hõlmavad tavaliselt vastastikkuse surve, sotsiaalse põlguse ja moraalse heakskiidu kasutamist, et liigutada inimesi sinna, kuhu neid paigutada soovitakse. Ühelt poolt on sellised survemeetodid liim, mis hoiab ühiskonda koos. Kuid võimuhimulised sotsiopaadid manipuleerivad nendega, et hävitada kodaniku ühiskonda. Inimesed on karjaloomad. Eristumine on ohtlik, sest karjas või parves liikuvad loomad kipuvad tõrjuma veidrike ja eraldujaid. Kui sa ei lähe grupi mõtteviisiga kaasa, võivad teised sind reetuliks pidada. See ongi see, mida niinimetatud tühistamiskultuur ühiskonnale peale sunnib. Oma olemuselt on see väga antiindividualistlik. Üks omadus, mis tegi lääne tsivilisatsiooni paremaks ja erinevaks kõigist teistest maailma ajaloo tsivilisatsioonidest, on asjaolu, et lääne tsivilisatsioon toetas ja edendas avalikult individualismi. Kuid sotsiaalse krediidi skoor ja virgunud ühiskond on tugevalt antiindividualistlikud. Õigupoolest vastandub wokeism nagu ka marksism igale lääne tsivilisatsiooni iseloomulikule joonele. Vastupidiselt sellele, mida massid praegu usuvad, ei ole virgumine tulevikku vaatav ega progressiivne, progressi tõelises mõistes. Vastupidi, see on tagurlik. Me oleme liikumas tagasi hõimukultuuri suunas. International Man. Paljud elulised aspektid, alates suhtlemisest kuni raha kulutamise ja teenimiseni, on muutunud digitaalseks. Kas see toob kasu või pigem ohustab üksikisiku vabadusi? Doug Casey. Arvuti on kaheteraga mõõk. See on nagu püssirohi. Kui püssirohi välja töötati, kontrollisid seda valitsevad klassid ja nad kasutasid seda talupoegade maha surumiseks. Kui ei läinud kaua aega, enne kui talupojad kasutasid püssirohtu relvastatud rüütlite hobustelt mahavõtmiseks ja valitsejate losside õhkamiseks. Pooled vahetusid. Tehnoloogia on alati töötanud tavainimeste vabastamise kasuks. Püssirohi viis füüsilise vabanemiseni ja trükipress intellektuaalse vabanemiseni. Inimesed ei vajanud enam preestrit, kes ütleks neile, mis on piiblis kirjas, kuna nad võisid seda ise lugeda. Arvuti peaks tavainimese vabanemisele samamoodi mõjuma. Praegu kontrollivad riik ja riigikorporatiivsed käsilased endiselt enamiku veebiplatvorme ja arvutisüsteeme. Kuid ühel hetkel hakkavad häkkerid pooli ümber pöörama. Või siis kukub süsteem ise kokku, sest see on muutunud liiga keeruliseks ja kohmakaks. Siis lagunevad ka keskne kontroll ja riik ise. Kahjuks ei ole praegune suundumus mitte üksnes veel protsessis, vaid alles kogub hoogu. Oluline on aga meeles pidada, et arvuti ei ole teie vaenlane. Taiwanlane on riik, kes kasutab seda tehnoloogiat oma alamate reguleerimiseks ja maha surumiseks. International Man. Suur osa sellest kontrollitrendist on seotud üksikisikute pangateenusteta jätmisega. Pank ei suvatse teile isegi öelda, miks nad teie konto sulgevad ja seejärel saab teil tõenäoliselt olema raskusi kontode avamisega ka teistes pankades. Sisuliselt võidakse inimene täielikult rahasüsteemist välja tõrjuda. Mida inimesed saavad teie arvates teha selle suundumise vastu võitlemiseks? Duck Casey. On väga selge, et süsteem liigub veelgi enam raha digitaliseerimise suunas. See liigub tsentraliseeritud Fedcoini ehk detsentraliseeritud Bitcoini õela kaksikvenna suunas. Kõik teie finantstehingud käivad varsti läbi keskse arvutisüsteemi. Iga dollar, mis teile kuulub, on digitaalsel, mitte käekatsutaval füüsilisel kujul. Erinevalt hajutatud ja jälgimata toimivast sularahast kontrollib teie digiraha üks keskasutus. Kommertspangad täidavad endiselt haldusfunktsioone ja võtavad teenustasu. Kuid ma kahtlustan, et teie dollarid jäävad föderaalreservi kätte. Ja see saab olema suur muutus. Kuid kuna enamik panku on juba praegu pankrotis ja olukord on muutumas veel palju hullemaks, siis kiidetakse föderaalreservi, et too hoiustab meie raha turvaliselt. Mida te peaksite enda kaitseks tegema? Esimene asi, mida te peaksite tegema, on kahekordistada oma jõupingutusi toota rohkem, kui te tarbite ja säästa vahe. Lihtsalt ärge säästke dollarites või mõnes muus digitaalses fiat-valuutas. Säästke kullas ja bitcoinides. Need on süsteemi haardeulatusest väljas ja valitsus ei saa neid nii kergesti ära võtta. Teiseks, kui vähegi võimalik, siis paluge inimestelt, kellega te äri ajate, maksta teile kullas või bitcoinides. Neil võib olla ebamugav vahetada oma digidollarid kulla või bitcoinide vastu, et teile maksta. Kuid te peaksite seda nõudma, kui see on vähegi teostatav. See mitte ainult ei kaitse teie vara, vaid tee legitimeerib veelgi enam fiat-raha ideed. Tõenäoliselt ei ole sellest eriti palju kasu, kui juhtute vestlema mõne vastuvõtliku kuulajaga, võite arutleda mõnel lihtsal majandusteemal. Enamik inimesi ei tea midagi raha olemusest, kuid mõned võivad tunnistada teie sõnade tõesust. Nagu Jeesus ütles, kel kõrvad, see kuulgu. Suur osa olukorraga toimetulemisest tähendab psühholoogilist ja moraalset võitlust. Moraalse võitluse võitmiseks on oluline öelda ja teha õiget asja. International Man. Millised võimalusi näete spekulandina selle suundumuse tulemusena kujunemas ja millised takistused on inimestel oma vara säilitamiseks ja kasvatamiseks? Duck Casey. Majandus muutub otse meie silme ees. Kogu maailm on tänaseks üle finantsiliseeritud. See tähendab, et igasuguste aktsiate, võlakirjade, kinnisvara, kaupade, tuletisinstrumentide ja shitcoinide ehk väärtusetute kryptovaluutadega kauplemine ja finantsvõimendus laiutavad kõikjal meie ümber. Väga paljud inimesed mängivad hasartmänge, kasutades ruletirataste asemel optsioone. Värskelt loodud triljonid fiat-dollareid on julgustanud kõiki mängima asuma. Mõned kasutavad selleks veebikasiinosid, teised investeerimisfirmasid. Uut rikkust mitte tekitava finantsaktiivsuse maht on üsna hämmastav. Selline olukord on föderaalreservi poolt triljonite dollarite ehk värskete ostuvahendite ühiskonda pumpamise tulemus. Kui tulevikus suurema depressiooni nime all tuntuks saav majanduslangus tõsiselt hammustama hakkab, on inimesed aga rahaliselt laostatud ja unustavad turgude olemasolu. Võib eeldada, et nad lausa vihastuvad, kui neile midagi sellist meelde tuletatakse. Mida peaksite siis tegema? Omandage säästmiseks kulda ja bitcoine. Aja jooksul on nende väärtus vähemalt stabiilne, kuid tõenäoliselt nende väärtus pigem tõuseb kõige muuga võrreldes. Kulda või bitcoini kavandavate ettevõtete aktsiad on suurepärased aga spekuleerimiseks. Praegu on nad odavad ja väga madalas seisus. Oma esimeses küsimuses mainisite te ühiskonna hüperpolitiseerimist. see põhjustab tohutuid probleeme. Seega tuleb teil end poliitiliselt isoleerida. Praktilistel kaalutlustel tähendab see eelkõige geograafilist distantsi. Finantskeskkond on aga äärmiselt riskantne, kuid poliitiline keskkond on veelgi riskantsem. Te peate oma väljavaateid poliitiliselt mitmekesistama, mis tähendab, et peate vähemalt osa oma rahast kodumalt välja viima. Valuutakontrollidega tulevik on aga väga tõenäoline. Parim valik oleks omada vara vähemalt ühes välisriigis. Ja kui teil selleks vajaliku vara veel ei ole, siis asuge tegutsema, et teil oleks võimalik mingi midagi mõnes teises riigis omada. Adrian Bachmanni kommentaar. Doug Casey poolt osundatud ühiskondliku kriisi üheks aluspõhjuseks võib kahtlemata arvata poliitiliste kategooriate üha suuremat domineerimist moraalsete kategooriate üle ning loogilise, tõele orienteeritud diskussiooni kadu kogu avalikus diskursuses. Subjektiivsete poliitiliste sümpaatiate ning antipaatiate täielik domineerimine objektiivse tõetaotluse ning moraalsete printsiipide üle ei iseloomusta paraku kõrget kultuuri ja kultuursust, vaid tribalistlikku ühiskonnakorraldust, millesse kogu läänemaailm on kasvava kiirusega degenereerumas. Poliitika leiab teadupärast aset allavoolu kultuurilistest hoovustest ning kultuurilised trendid omakorda on vormitud ühiskonna liikmete moraalse karakteri poolt. Ajatu maksiim pädeb aga endiselt. Tugevad mehed loovad head ajad ning head ajad loovad nõrgad mehed, kelle tõttu head ajad asenduvad taas kord halbade aegadega. Elades ajastul, mil moraalse, intellektuaalse ning kultuurilise disintegratsiooni jõud ületavad alles jäänud väga väikseks kahanenud moraalse eliidi jõu kogu ühiskonda päästa, tuleb kainemõistuslikel ning moraalsetel inimestel üha enam üksteisele toeks olla. Toeks olla ning suunata oma energia väikestes enklaavides tõearmastuse ning moraalsete printsiipide alal hoidmiseks, et nad pärandada tulevastele põlvedele, kelle hooleks jääb parema homse ülesehitamine pärast seda, kui sõgedus on kulmineerunud kataklüsmis, millega iga kainemõistuslikkuse minetanud ühiskond oma lõpu leiab. Kuigi ajad on endiselt tumedad kogu Euroopas, on viimastel kuudel olnud siiski näha olulist kultuurilis-poliitilist faasinihet Ameerika Ühendriikides, mis võimaldab loota, et anormaalsuse, õeluse ning silmakirjalikuse ajastu on läänemaailmas oma tipu saavutanud ning esimesed lootusekiired normaalsuse naasmiseks on ennast lõpuks ilmutamas. Antud perspektiiv on miskit, mida ideoloogiliselt mitte fanaatilised, konservatiivse ja tervemõistusliku maailmapildiga inimesed on juba pikemat aega oodanud. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulejate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!